Вызволение усіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня парэ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Візьба 3 сёння адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Паводле дочак у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Ситуація свободи сродків масової інформації у Білорусі у 2007 році не поліпшилася. Така виснова зроблена у штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без межів». Олександр Лукашенко ухвалив указ об відкритті у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. У Гомелі міліція провела пиратрус у офісі регіональної організації об'єднаної громадянської партії та інших демократичних організацій. Гомельский координатор руху за свободу сябра объединенной громадянской партии Владимир Кацора покараны 7 сутками арешту. Лидера солигорских предпринимальников Александра Цацуру позбавили на 2 года шоферских правов.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Заўтра ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў» пра беларускі Дзвінск. Недавно исполнилось 200 годов с дня народжения Винсента Дунина Марцинкевича. Сегодня мы пропонуем подорожье свободы в Андроку с Дмитра Бартосика у Малую Лютинку. Это фольварок Дунина Марцинкевича.
У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калежскі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак «Лютінку», каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Нават не уяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. І з лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку, але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі, а сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча?
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч, тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замустве Асіповічыхі.
Так вот якая іхня была жызня. Жили яны вроде панки. Халибарок мели. Тут нам недалеко. Хутор мой. Вот ихняя земля с нашими сходилась. Надто никого у них надто не было. Парабков ён таких не было. Вот коли пастух. Значит, были их трох. Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка меня не учила. Ну, что вам сказать? Ну, поэтому теперь буквара, это календар, литеры это учил у нас.
Ты был у семьи культ письменника Дунина Марцинкевича?
Тогда не было. И вот теперь Дунина Марцинкевича вспоминают. И им до конца жизни не было в этом доме. Выгнали. А кто выгнал? Наши, ваши? Я не знаю. Ну, в общем, выгнали из этого дома. Выгнали этих паненок, как мы уже называли. С дому. Куда-то в Польшу ехать, в Польшу. И вот они тогда бедные, эти старушки. И вот они все собрались и поехали на Польшу.
Что сталося с Липой, с этой знакомитой?
Вы знаете, что было с Липой? Она сильно была толстая, огромная такая. Але уже в середине было тепло. И завялись пчелы. Рой там был, и мед был. А был жадный председатель. Он взял в эту дырку, кинул с бензиной некий клак. Ну и налил, и подпалил.
Как пчелы?
Пчелы выскочили, а меду, что я думал, что мед сгорел, как разгорелося. И сгорело все тут. Тогда носили воду, поливали, что ж там ты залежь.
У подорожжах свободы сёння вандроўка Дмітра Бартосіка ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцынкевіча.
Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Іванаўны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях.
Вот тут восстанем. Тень от липы у спякоту летом падала штагетуль. Уявляйся, как была липа. А коли мы малые остановились, и у шестерых я ей не обдымешь. Пошли покажу. Это что, осколок от пня застался? Гора гудела. Ну, а гул, это была такая, ну, дитячая пляцовка. Тут все, коли лето было веселье, все тут изначались.
Что повинно быть у лютинцы? Штогодовые святы, как у вязанцы, музей, экскурсии для детей.
Халеру в нейку пытаются, ничего за ним будет. Мне и дали то, что дякую Богу, что его вспомнили, и хоть где-нибудь он прогучало, что он все-таки зорко белорусской литературы. Ведаете, вот вы мне пытаетесь, а я вам скажу только такую вещь. Одно-одиное. Державный экзамен после 11, 12, наклонно так само не придумают. Вы не сдаете. Экзамена по литературе-то нема. Прочнитесь, вы откуда приехали, га? Сколько здесь осталось белорусскомовных классов у Минску, га? Сколько гимназий у Минску, в центре столицы? Я гимназии их это называю. Что вы мне пытаетесь, когда урок мовы в 11 классе один раз на тыдень? Это уроки физкультуры три. У нас як, чего год объявлен, год здоровья. Вот и оздоровляйте. Здоровые дебилы, это тоже чудово.
Другая дачка Ядвігі Іванаўны Ганна таксама выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Что, панюшка, я сейчас родился, а почитайте творы Дунина Марцинкевича. Лютинка, это его родима. Ага. Так сподобался ему фальварок, что он называл его своей родимой. Боль за учё я батьковскому краю отдан, он говорил, это не про Панюшковича, а про Лютина.
А чего?
Понадто добре ему было тут, так само мусить и нам, вот, где выгнание было, так мусить поехали. Перший раз дёрли наперед гроши, за то, как мусор можно было выкидать. А тогда вот сегодня тепло, о, кругом выхожу в углу. Чисто. Так само и он. Мусит, не от доброй життя, он поселился в нам, там у него глыши, и жил. И не солодко ему было.
Дивно мне было почуть у лютинцы, что жихары вёски до недавнего часу навод не здогадывались про тое, кто володал тым фальварком.
Дунина что... теперь почали, кто его ведал? Каждый день дитинство проходил на горы. А кто ведал, что там Дунин жил? Покуль мы не пошли в институт, и добрые, нам на это в школе. Мы ходили в школу, и мы не ведали, что тут Дунин жил.
А вам никто не казал со старых, что тут жил Дунин?
Нет.
Кроме того,
мама. Кроме того, что мама казала, у паненок была, и ходила, и рассказывала, який домок стоял. Пошли в институт, тогда Дунина откопали, говорит, что оказывается, мы на доброй земле живем, знакомитой. Почали люди приезжать.
памяць пра Дуніна Марцінкевіча пачала вяртацца ў Люцінку толькі ў 1986 годзе. Тады паўстаў помнік на падмурках сядзібы, тады было праведзена свята паэзіі, тады ж будаваліся грандыёзныя планы.
Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе сабіраліся вывозіць усюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць... А ў парку за возерам наогул гасцініцу планавалі, а ўнізу нейкі бар. І ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзецям, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І адкапалі, што і было ўжо 23 студзеня, цяпер ужо стала 4 лютага. Вот так помняць Дуніна ў нас.
Да сёлетняга юбілею Ганна ставіцца скептычна.
200 год пагуляюць, пагуляюць, і на гэтым скончыцца. І ўсё, і сціхне, і зноў будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што самая пашырана, ці Люцінка або шведы на Літве, няма нідзе. Ну дык што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціце, каб іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік, кніжкі такой немае, а вы кажаце, што цікава, што даведаліся ў мене. А дзе даведаліся?
У размову раздражнёна ўступае Ядвіга малодшая.
Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Праз пару гадоў у нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адмераў, да? Такіх прыдуркаў ўжо, як мы, больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай мой, сына і ўнука. Ўсё, закончыцца, закончыцца гэта і ўсё.
Зразумець эмоцыі гэтых кабет, вясковых настаўніц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразумець іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі. Указ імператара і ад'езд з гораду ў вёску нікому невядомага калежскага рэгістратара Дуніна Марцінкевіча. І хто з іх урэшце перамог?
Гучалі падарожжы свабоды пра сваю вандроўку ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча расказаў Зміцер Бартусік. Нядаўна споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння гэтага пісьменніка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!